สวัสดีครับกลับมาพบกับ Along the Way Podcast เอพิโซดที่132ประจำวันอังคารที่14มีนาคม2566นะครับ วันนี้ผมหยิบเอาหนังสือที่เป็นหนังสือโปรดเล่มหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าได้อ่านช่วงต้นปีนะครับชื่อว่าสู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วยพีระมิด3สุขตรงนี้เป็นเรื่องที่จิตแพทย์ชาวญี่ปุ่นนะครับเขาเขียนโดยการที่อิงจากเรียกว่าความรู้ด้านประสาทวิทยานะครับหรือนิวโรไซน์นะครับซึ่งเรื่องนี้มันดีตรงที่ว่าทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าความสุขจริงๆแล้วอ่ะมันมีขั้นของมันอยู่นะครับคือบางคนอาจจะแบบคุ้นเคยกับพวกทฤษฎีจิตวิทยาอะไรพวกของฟรอยด์หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่มันจะมีลำดับขั้นของความสุขอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเรามองแบบมุมมองที่จิตแพทย์ท่านเนี่ยเขียนนะครับคุณชิออนเนี่ยคาบาซาวะนะครับเขาเปรียบเทียบสารสื่อประสาทนะครับเทียบกับสารสื่อประสาทซึ่งสารสื่อประสาทเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับสมองเราอ่ะ3ตัวนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ายังไงดีอ่ะประเทศไทยเนี่ยคนไทยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับการแบบพูดเป็นศัพท์อย่างเงี้ยเกี่ยวกับสารสื่อประสาทเท่าไหร่แต่ว่าในต่างประเทศในเมืองฝรั่งหรืออะไรเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคนทั่วไปพูดถึงเช่นว่าสารสื่อประสาทที่เขาเปรียบเทียบก็คือมี1ก็คือเซโรโทนินนะครับ2คือออกซิโทซินแล้วก็3คือโดปามีนนะครับพอเราพูดอย่างเงี้ยคนไทยจะแบบรู้สึกมันดูไกลตัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยเราควรรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเรียกว่าถ้าเราเข้าใจว่าสารไหนเนี่ยมันหลั่งตอนไหนเนี่ยแล้วเรารู้ว่าสารเนี่ยมันต้องมีเพื่อสร้างเป็นฐานนะครับให้อีกความสุขที่เกิดจากสารสื่อประสาทอีกแบบหนึ่งเนี่ยต่อยอดขึ้นไปได้เราก็จะเข้าใจนะครับว่าเราควรจะเริ่มจากจุดไหนก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดแบบง่ายๆเลยแบบไม่ต้องแบบมาสรุปเป็น bullet point หรืออะไรนะครับก็คือมันยุ่งกับสารสื่อประสาท3ตัวนี้นะครับโดยตัวที่เป็นพื้นฐานนะครับสำคัญที่สุดที่เป็นฟันดาเมนทัลแบบคุณต้องมีอ่ะถ้าไม่มีก็คือมันก็จะไม่ปกติอ่ะสารสื่อประสาทตัวนี้คือเซโรโทนินนะครับเซโรโทนินซึ่งเซโรโทนินเนี่ยเรียกว่าเป็นสารสื่อประสาทที่เรียกว่าเป็นฐานทั้งฐานกายแล้วก็ฐานใจนะครับก็คือถ้าฐานกายฐานใจดีเนี่ยสารสื่อประสาทตัวเซโรโทนินเนี่ยมันก็จะนิ่งมันก็จะแน่นนะครับซึ่งสารสื่อประสาทเซโรโทนินมันเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตนะครับแบบสมดุลนะครับก็คือร่างกายเนี่ยอย่างแรกนอนหลับพักผ่อนเพียงพอนะครับ7ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายคุณอาจจะไม่ต้องแบบออกกำลังกายหักโหมก็ได้นะครับขอแค่ได้ไปขยับตัวบ้างนะครับอย่างตัวผมเองก็ง่ายๆคือแบบผมเลี้ยงสุนัขเนื้อผมก็พาหมาไปเดินอย่างเงี้ยวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยก็ทำให้เราได้ออกกำลังกายแล้วนะครับไปสัมผัสแสงแดดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องจิตใจเนี่ยก็แบบรู้จักแบบเรียกว่ามีจิตที่แบบอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็รู้จักแบบมีจังหวะผ่อนจังหวะอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะกลายเป็นรากฐานให้ร่างกายเราอ่ะมันมั่นคงเพราะว่าถ้าร่างกายเราส่วนนี้มันไม่มั่นคงเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานะครับก็คือเป็นแบบทางเป็นโรคทางจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นโรคแบบคือเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเอางี้ดีกว่าคือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยสารสื่อประสาทเนี่ยมันพังหมดแหละนะครับมันพังทุกตัวแหละนะครับทีนี้เนี่ย พอมันพังซึ่งตัวที่มันพังแล้วทำให้ร่างกายมันแบบผิดปกติก็คือไปมันเซโรโทนินมันพังใช่ไหมครับพอเซโรโทนินมันพังเนี่ยไอ้พวกคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาจะได้รับยายาประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นภาษาทางการแพทย์เรียก SSRI แต่จริงมันก็มีหลายตัวแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือหลักการของมันก็คือการเพิ่มนะครับจำนวนสารเซโรโทนินในสมองนะครับผมเพิ่มสารเซโรโทนินซึ่งอาจจะมีกลไกแตกต่างกันไปจะทำให้สมองเรามันมีเซโรโทนินซึ่งก็จะคิดว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของซึมเศร้าได้แต่จริงๆแล้วอ่ะคือมันก็คิดแบบ เหมือนตรงไปตรงมาไปนิดนึงนะครับและอย่างยาประเภทนี้ก็จะมีผลข้างเคียงเยอะนะครับมันก็เลยจริงๆแล้วการแก้ปัญหาของคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยบางทียาพวกนี้ก็เลยอาจจะบางทีมันก็ไม่ค่อยได้ผลอย่างที่ควรจะเป็นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่จะทำให้ฐานกายสำคัญคือเซโรโทนินเนี่ยเซโรโทนินเนี่ยมันกลับมาแข็งแรงเนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตนะครับให้มันสมดุล นะครับแล้วก็เขาถึงบอกให้เราไปออกกำลังกายนะครับไปพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ทำไมครับทำให้ตัวสารซึมประสาทเซโรโทนินเนี่ยมันกลับมาฟื้นสภาพดีขึ้นนะครับพอมันดีขึ้นปุ๊บทำไมร่างกายเราที่เป็นซึมเศร้ามันก็จะหายได้นะครับก็นั่นคือเซโรโทนินคือดูแลร่างกายตัวเองนั่นแหละพื้นฐานกายฐานใจพร้อมนะครับสารสื่อประสาทตัวต่อมาที่มีผลนะครับกับชีวิตเรามากๆก็คืออะไรออกซิโทซินนะครับคือก็เรียกว่าพีระมิดฐานที่2นะครับเมื่อกี้เซโรโทนินเป็นตัวฐานแรกใช่ไหมฐานถัดมาคือออกซิโทซินออกซิโทซินคืออะไรออกซิโทซินเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนนะครับความสัมพันธ์กับคนรักครอบครัวเพื่อนฝูงสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็พวกเนี้ยมันก็จะมีก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นความผูกพันนะครับก็จะมีอย่างเช่นบางทีเขาบอกกอดกันใช่ไหมแล้วก็ออกซิโทซินก็จะหลั่งแล้วก็มีเวลาที่แบบใช้ร่วมกันกับผู้อื่นแบบลึกซึ้งอย่างเงี้ยมันก็จะได้ออกซิโทซินมีน้ำใจคนอื่นมีเมตตาอะไรเงี้ยเนี่ยการเลี้ยงสัตว์นี่ก็ช่วยได้นะครับเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเรียกว่ามีออกซิโทซินในระดับที่สูงนะครับซึ่งตัวนี้มันจะทำให้เรารู้สึกเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันก็จะเป็นฐานให้เราเนี่ยเรียกว่าเป็นฐานจิตใจที่แข็งแกร่งละกันนะครับทำให้เรามีความรักความผูกพันนะครับเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้หรอกนะครับฐานกายก็คือสุขภาพใจเซโรโทนินแข็งแรงฐานความสัมพันธ์นะครับความรักความผูกพันออกซิโทซินแข็งแรงปุ๊บเนี่ยจะพบว่าถ้าสองสิ่งนี้เนี่ยเป็นฐานที่ดีแล้วนะครับเราจะสามารถต่อยอดหอคอยพีระมิดเนี่ยด้านบนสุดได้อย่างแข็งแรงนะครับซึ่งก็คืออะไรไอ้ฐานบนเนี่ยเรียกว่าโดปามีนนะครับโดปามีนคือโดปามีนเนี่ยมันเป็นสารสื่อประสาทที่เรียกว่าเป็นแบบให้รางวัล นะครับให้รางวัลตัวเองให้รางวัลตัวเองก็คือเขาเรียกว่าถ้าเราต้องการที่จะเรียกว่าได้โดปามีนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการที่เราแบบอย่างเช่นทำงานนะครับเราได้ทำสิ่งที่เราพึงพอใจได้ทรัพย์สินเงินทองนะครับแล้วก็มีการเติบโตมีความแบบภูมิใจในตัวเองนะครับหน้าที่การงานต่างๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโดปามีนแต่โดปามีนเนี่ยมันมีโดปามีนแบบที่เป็นโดปามีนแบบดีๆกับโดปามีนแบบที่เขาเรียกว่าชีฟโดปามีนก็คือโดปามีนแบบคือโดปามีนมันเป็นสารสื่อประสาทที่ให้รางวัลสมองอะเอางี้ดีกว่ามันก็เลยมีชีฟโดปามีนชีฟโดปามีนคืออะไรคือแบบคือเป็นโดปามีนที่เกิดจากการที่เราทำอะไรแบบง่ายๆแล้วก็เป็นการให้รางวัลตัวเองแต่ว่าในระยะยาวอะมันไม่ดีนะครับอย่างเช่นอะไรอย่า อย่างเช่นคุณได้มาโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรอ่ะเขาเรียกว่าชีพโดปามีนนะครับเช่นอะไรบ้างก็คืออย่างเช่นแบบคุณไปเลื่อนดูไถโซเชียลมีเดียนะครับไปดูอะไรที่มันแบบดู TikTok อะไรเงี้ยสมมุตินะไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะแต่นั่นแหละเป็นตัวอย่างของชีพโดปามีนคืออะไรคือแบบคือเราไม่รู้ไงว่าถ่ายไปมันจะเจออะไรถ่ายไปมันก็แบบเจอสิ่งที่ชอบใช่ไหมแน่นอนหลายพวกเนี้ยมันก็จะฟีดสิ่งที่คุณชอบมาให้คุณดูแหละสิ่งคุณชอบนะครับบางทีจะเป็นสิ่งที่คุณเกลียดด้วยแต่คุณชอบดูอะไรเงี้ยนะครับมันจะฟีดมาให้คุณซึ่งคุณไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะครับนั่นแหละเขาเรียกชีพโดปามีนนะครับแต่โดปามีนที่แบบไม่ชีพอะโดปามีนที่แบบเป็นโดปามีนดีๆก็คือคุณต้องลงแรงลงกายใช่ไหมอย่างเช่นคุณแบบจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาที่แบบทำให้การงานคุณก้าวหน้าอย่างเงี้ยคุณต้องลงทุนลงแรงนะครับไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโดปามีนความสุขแบบโดปามีนจริงๆก็คือแบบรางวัลที่แบบทำให้เราใช่ไหมก้าวไปข้างหน้า success อย่างเงี้ย successful อะไรที่ว่าไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เหมือนคล้ายๆรางวัลชีวิตนะครับถามบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมันอะไรที่ทำให้คนเราเรียกว่ามีเขาเรียกว่าสภาพทุกอย่างที่ดีอ่ะมันก็คือฐาน2ฐานล่างนะครับเซโรโทนินกับออกซิโทซินคุณมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงนะเกิดจากเซโรโทนินที่เต็มเปี่ยมคุณมีความรักของหมู่พันธุ์ที่ดีมีออกซิโทซินเต็มเปี่ยมเพราะคุณมี2 อย่างเนี้ยชีวิตคุณคนยิงคือโอเคนะเสร็จแล้วโดปามีนออนท็อปไงคือคุณก็แค่เติมอะไรไปเพราะว่าโดปามีนมันเป็นอะไรที่แบบเป็นแบบสปราชอ่ะคุณนี่คุณได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วอย่างเงี้ยอ่ะเป็นรางวัลอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไขว่คว้าหาโดปามีนใหม่ไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับโดปามีนนั้นมีไซเคิลยาวแค่ไหนอ่ะถูกไหมฮะมันเป็นสิ่งที่แบบเราต้องคอยแสวงหานะครับแต่ขณะที่เซโรโทนินคือร่างกายและใจที่แข็งแรงกับความผูกพันแบบออกซิโทซินเนี่ยมันคือฐานจริงๆก็เลยอยากฝากให้ผู้ฟัง along the way ลองคิดตรงนี้ดูแล้วกันแล้วก็อยากให้แบบไปโฟกัสอะไรให้มันถูกจุดนะครับบริหารเวลายังไงให้สุขภาพกายใจแข็งแรงเติมเต็มเซโรโทนินของเรานะครับบริหารเวลายังไงให้เราแบ่งเวลาไปกับความรักความผูกพันที่ดีนะครับกับสิ่งรอบข้างกับผู้คนรอบข้างนะครับแล้วก็อะไรคือการงานนะครับการงานที่มันยั่งยืนมั่นคงเป็นโดปามีนที่ไม่ใช่โดปามีนแบบถูกนะครับแต่อยากจะบอกอย่างนึงคือว่าคุณเนี่ยจะข้ามขั้นได้ลำบากถ้าร่างกายจิตใจคุณไม่แข็งแรงคุณจะมีความรักของหมู่พันธุ์ที่ดีได้ยากใช่ไหมครับเพราะฐานกายฐานตัวเองคุณยังไม่ดีคุณจะข้ามขั้นมันจะไม่ค่อยดีมันจะเป็นไปได้ด้วยแบบไม่ดีเอางี้ดีกว่าคือคุณยังมีปัญหากับตัวเองเลยแล้วคุณจะไปมีความผูกพันที่ดีได้ยังไงนะครับหรือคุณสุขภาพกายคุณก็ไม่ดีความผูกพันความรักคุณก็ความสัมพันธ์กับคนรักคุณก็ไม่ดีแต่คุณก็ไขว่คว้าหาโดปามีนความสำเร็จอย่างเงี้ยซึ่งคนจริงมันมีคนแบบนี้เยอะนะแล้วมันก็นั่งกลายเป็นโรคซึมเศร้าแต่มันก็แบบไป drive ตัวเองกับความ success ความสำเร็จนะครับต่างๆนานาไปแสวงหาชีพโดปามีนจากพวกโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นชีวิตที่มันไม่สมดุลแล้วมันก็จะไม่มีความสุขนะครับมันจะไม่มีความสุขก็เลยอยากให้ย้อนกลับมาดูนะครับว่าเราเนี่ยเติมเต็มฐานถูกต้องแล้วหรือยังนะครับก็หวังว่านะครับเอพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับต่อทุกคนที่กำลังใช้ชีวิตแล้วก็ต้องการมีความสุขละกันทุกคนต้องการมีความสุขแหละนะครับต้องการมีความสุขแต่เป็นความสุขที่ยั่งยืนไม่ใช่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะครับก็ใครสนใจนะครับแนะนำหนังสือเล่มนี้เพราะว่าผมว่าเป็นหนังสือที่ดีมากผมอ่านแป๊บเดียวจบเลย2ไม่ถึง2วันประมาณ2วันจบแล้วนะครับเพราะว่าผมว่าเขาเขียนได้ดีหนังสือที่คุณจะดูหนังสือเล่มไหนคุณจะอ่านจบเป็นคือคุณอ่านจบหนังสือจบมันก็จะเป็นโดปามีนอย่างนึงเหมือนกันนะทำให้แบบคุณแบบรู้สึกตัวเองสักเซสอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเลือกหนังสือที่แบบคือเข้ากับจริตคุณอะหนังสือบางเล่มถ้าคุณอ่านไม่จบสักทีแล้วมันอาจจะไม่ใช่อะซึ่งก็ไม่ผิดคุณก็ไม่ผิดก็เลือกหนังสือที่แบบเฮ้ย ตอบโจทย์อะไรเงี้ยคือเนี่ยก็เป็นผมว่าก็เป็นตัวอย่างอย่างนึงที่แบบในการในการเข้าใจสารสื่อศาสตร์ของเราเหมือนกันพอถ้าเกิดเราอ่านหนังสือเล่มนึงแล้วไม่จบนานๆนานๆเนี่ยคุณก็จะรู้สึกคุณไม่ success แล้วมันก็ทำให้คุณเนี่ยมันไม่เกิดการต่อยอดไปแต่ถ้าคุณ success ปุ๊บคุณก็จะสามารถอ่านได้บ่อยๆทีๆขึ้นอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเข้าใจตัวเองตรงนี้ด้วยเป็นต้นนะครับก็แนะนำนะครับแนะนำแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ